Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Ozodlikda e'lon qilingan shikoyatni Toshkent shahar hokimligi bir kunda hal qildi. Tovoqsoy qamoqxonasida o'nlab mahbus yuqumli kasallikka chalindi.
Problema deymizmi, shunaqa narsalar bo'lgan.
Samarqand viloyat hokimi paxta terimiga korxona tashkilot ishchilarini majburiy olib chiqishga topshiriq berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston aholisi 32 million 100 ming kishidan ortdi. 2017-yilning 1-yanvar holatiga respublika doimiy aholisining soni 32 million 120 500 kishini tashkil qildi. Shundan 16 121 ming kishi yoki 50.2% erkaklar va 15 million 999 500 kishi yoki 49.8% ayollar tashkil etadi. Bu haqda xabar qilgan Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, 16-yilning yanvar-dekabrida tug'ilganlar soni 726 000 ni tashkil qildi. 15-yilda bu ko'rsatkich respublika tarixida eng ko'p 734 mingga teng bo'lgandi. 7-23 avgust kunlari 7346 nafar o'zbekistonlik ziyoratchilar haj safariga kuzatiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita ma'lum qildi. Ziyoratchilar uchun tashkiliy masalalarni hal etish maqsadida 28 iyul kuni 10 kishidan iborat dastlabki ishchi guruh Saudiya Arabistoni podshohligiga jo'nab ketadi. Har 49 nafar ziyoratchiga bittadan tajribali guruh rahbari 50 boshi biriktirilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev bosh vazir Abdulla Aripovga har bir rahbar qachon teatrga borgani, qaysi kitoblarni o'qiganini nazorat qilib borishni topshirdi. 3 avgust kuni prezident video selektor yig'ilishida bu haqda gapirar ekan, rahbarlarning teatrga borishi va kitob o'qishi bo'yicha samarali mexanizmni ishlab chiqish to'g'risida ko'rsatmalar berdi. Video selektor yig'ilishida yozuvchilar, shoirlar va jurnalistlarning gonorarlarini oshirish masalasi ham ko'rib chiqilgan. Mirziyoyevning aytishicha, har bir viloyatda ijodkorlar uchun ikkitadan uy barpo etiladi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi rahbari vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib Bobur Alixonov tayinlandi. Milliy teleradio kompaniya raisi Xurshid Mirzohidov O'zbekiston 24 telekanalining taqdimnoma ko'rsatuvida Islom Karimov siyosati tanqid qilinib, Mirziyoyev siyosati madh etilgani ortidan 2 avgust kuni lavozimidan bo'shatilgan edi. Xurshid Mirzohidov shu yilning fevralida 12 yil davomida televideniyaga rahbarlik qilgan Alisher Xo'jayevning o'rniga rahbar etib tayinlangan edi. Moskvadagi prezident ma'muriyati binosi oldida 3 avgust kuni faollar Novaya gazeta muxbiri Ali Feruzni O'zbekistonga deportatsiya qilmaslik talabi bilan piket o'tkazdi. Bunday piketlar Peterburg, Vilnius va Berlinda ham o'tkazilgani xabar qilindi. Chegara bilmas muxbirlar Amnesty International, Human Rights Watch xalqaro tashkilotlari ham Rossiya hukumatidan Ali Feruzni deportatsiya qilmaslikni talab qilmoqda. Human Rights Watch tashkilotining Rossiyadagi dasturlari rahbari Tanya Lakshina bunday dedi.
The reason Feruz fled from Uzbekistan in the first place is that back in 2008
Ali Feruz 2008-yilda mahalliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 2 kun ushlanib, kaltaklangani va qiynoqlarga solinganidan so'ng O'zbekistondan qochib chiqqan. U O'zbekistonga qaytarilsa, yana dahshatli qiynoqlarga solinishi mumkin. Rossiya uni O'zbekistonga qaytarmasligi kerak, deb bayonot berdi Tanya Lakshina. Novaya gazeta muharriri Dmitriy Muratov esa Ali Feruzning Yevropa davlatlaridan biriga olib chiqib ketilishi yuzasidan muzokaralar olib borilayotganini aytdi. Seshanba kuni Moskvaning Basmanniy tuman sudi Novaya gazetaning Ali Feruz taxallusiga ega va kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan jurnalisti Xudoyberdi Nurmatovni Rossiyadan deportatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump Twitter sahifasida Qo'shma Shtatlar va Rossiya munosabatlari eng quyi darajaga tushdi va bu xavf tug'diradi deb yozdi. Trampga ko'ra, bunday vaziyat yuzaga kelishiga AQSh Kongressi aybdordir. Chorshanba kuni Trump Rossiyaga nisbatan sanksiyalarning kuchaytirilishi to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. Mazkur qonunga asosan, prezident Kongress roziligisiz sanksiyalarni bekor qila olmaydi. Trump bunday yo'l bilan Kongress prezident vakolatiga daxl qilmoqda deb hisoblashini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikda e'lon qilingan shikoyatni Toshkent shahar hokimligi bir kunda hal qildi. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. Toshkent shahar hokimligi o'zining rasmiy saytida Ozodlik radiosining Facebook sahifasida e'lon qilingan Toshkent shahridagi 9 qavatli sobiq yotoqxonalardan birida oilasi bilan istiqomat qilayotgan fuqarolardan birining yondosh ochiq xonada ochiq shift tufayli yuzaga kelayotgan muammolari o'rganib chiqilganini xabar qildi. Hokimlik saytining xabar qilishicha masalani o'rganish jarayonida ushbu yotoqxona Yashnobod tumani aviasozlar 2-chi dahasi 37-chi uy, ya'ni sobiq aviasozlar birlashmasining 22-chi sonli 9 qavatli yotoqxonasining 103-chi xonasi bo'lib chiqdi. Xonadon egasi Muqaddas Haydarov oilasi bilan 2015 yilning 2 fevralidan buyon joyda istiqomat qilib kelishi ma'lum bo'ldi. Fuqaro murojaatida bildirilgan salbiy holatlar, jumladan Haydarov egallab turgan xona tutash bo'lgan shitxona butun binoni elektr quvvati bilan ta'minlovchi shit hisoblanadi. Uning alohida yopiq kichik xonada bo'lishi bino loyihasida belgilangan. Masala joyiga chiqib o'rganilganda shitxona eshigi yo'qligi hamda qarovsiz ahvolda ekanligi o'z tasdig'ini topdi. Mutaxassislar tomonidan ushbu salbiy holat tezda bartaraf etildi. Shitxonaning tashqi ko'rinishi to'liq tartibga keltirilib, uning kirish qismiga qulfli eshik o'rnatildi. Lekin fuqaroning shahar hokimi qarori bilan uyning yarmi olib qo'yilmoqchi degan da'volari mantiqqa zid. Chunki bu kabi qaror umuman qabul qilinmagan, qabul qilinishi ham mumkin emas. Aksincha, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 22 iyundagi O'zbekiston Respublikasida davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to'g'risidagi nizomiga o'zgartirish kiritish haqidagi qaroriga asosan fuqarolarga 2018 yil 1 iyulgacha uy-joylarini xususiylashtirish imkoniyati berilganini tushuntirilgan. Bunga yotoqxonalarda doimiy yashab kelayotgan fuqarolar toifasi ham kiradi. Toshkent shahar hokimligi Ozodlikka murojaatlar ichiga chuqurroq kirib, bildirilgan e'tirozlar haqqoniyligiga to'liq ishonch hosil qilgandan so'ng e'lon qilishni maslahat bergan. Ozodlikdan Toshkent shahar hokimligi yoritganimiz muammoni favqulodda tezlik bilan hal qilganini e'tirof etamiz. Muqaddas Haydarovaning shikoyati Ozodlikning sizdan Telegram ruknida 2 avgust kuni e'lon qilingan edi. Hokimlikning maslahatiga javoban shuni ma'lum qilamizki, sizdan Telegram ruknida tinglovchilarimizdan kelayotgan shikoyatlar yoritiladi. Lekin bu har qanday shikoyat yoritilaveradi degani emas, albatta. Shikoyatni asossiz emasligiga ishonch hosil qilganimizdan keyingina yoritamiz. Xususan Muqaddas Haydarovaning shikoyati asossiz emasligini Toshkent shahar hokimligining o'zi saytida e'lon qilgan xabari bilan tasdiqladi. Toshkent shahar hokimligi tavsiya qilayotganday chuqurroq kirib o'rganilgan mavzularni boshqa ruknlarimizda o'qing.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyatining Tovoqsoy posyolkasida joylashgan 64-3 sonli jazoni ijro etish muassasasida 70 dan ziyod mahbusga noma'lum infeksiya yuqishi oqibatida epidemiologik vaziyat yuzaga kelgan. Ichki ishlar tizimidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, voqea 24 iyul kuni ro'y bergan. Bemor mahkumlar Toshkent shahridagi Sangorod kasalxonasiga yotqizilgan. Ulardan 13 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasining ismi sirqorishni istagan mulozim Ozodlik bilan suhbatda mahkumlar ovqatdan zaharlangan bo'lishi mumkin degan farazlar o'rganilayotganini aytdi. Ovqatdan zaharlangan bo'lishi mumkin deyilyapti, lekin bu hali aniqlanish jarayonida. Toshkent viloyat prokuraturasi bu bo'yicha tekshiruv olib bormoqda. Qamoqxonada karantin holati e'lon qilingan. Barcha mahbuslar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi, dedi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi. Ozodlikning ichki ishlar vazirligidagi manbalarga ko'ra, hozirda ichki ishlar vaziri general-mayor Abdusalom Azizov boshchiligida Sangorodda komissiya tashkil qilingan. Kasalga chalingan mahkumlardan biri yaqinlarining aytishicha, infeksiyani yuqtirgan mahkumlarda bezgak alomatlari, favqulodda qaltirash, gallyutsinatsiya holatlari ham ro'y bergan. Lekin jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi bu iddaolarni keskin rad qildi. Qanday virus ekani noma'lum, lekin bezgak emas, mahkumlarning ahvoli ancha yaxshi, dedi mulozim. Sangorod tibbiy muassasasi rahbariyati ham, Tovoqsoy posyolkasidagi 64 3-chi sonli qamoqxona rahbariyati ham mahkumlarning noma'lum infeksiyaga chalingani yuzasidan izoh bermayapti. O'zbekiston rasmiy matbuotida ham bu haqda xabar berilmagan. Toshkentdagi Mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov yoz oylarida qamoqxonalarda ommaviy zaharlanishlar ko'p bo'lishini aytdi.
Ayniqsa mana shu avgust, sentyabr, oktyabr oylarida ko'payadi shu haligi nima deydi, zaharlanish atalgani.
Mana shu kasalliklarning tarqalishini qamoqxonada oldini olish qanday yo'lga qo'yilgan bu?
Bularda o'zini o'sha san inspektsiyasi bor, o'sha GUINni, demak, haligi markaziy shifoxonalari bor. Ularda nima deydi, tibbiy xizmat deyarli yaxshi qo'yilgan. O'shaning uchun bu darrov yetib boradi, bular darrov hamma joyga buni nima deydi ma'lum qilishadi, darrov harakatlar boshlanadi u ko'payib ketmasligi uchun. Endi juda og'ir bo'lganlarga nisbatan, masalan anavi Toshkentdagi anavi nimaga olib keladi o'sha qamoqxona san borib kelgan u yerda shifokorlarni har xil nimalar bo'lmalari bor, og'ir bo'lib qolgan. A tak u yoqqa darrov odam yuboradi, komissiya qilishadi, anasini tekshirishadi. U juda nima deydi, seriozniy narsa bu.
O'zbekiston qamoqxonalaridagi sharoitlar hamda tutqunlar yuz tutadigan qiynoqlar va tahqirlashlar xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan muntazam ravishda tanqid qilib kelinadi.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev 1-avgust kuni kechasi soat 10 da viloyatdagi korxona tashkilotlar, byudjet idoralari rahbarlarini chaqirib shoshilinch yig'ilish o'tkazgan. Ushbu yig'ilishda ishtirok etgan rahbarlardan birining aytishicha, hokim sentyabr oyida boshlanadigan paxta terimi kampaniyasi uchun otryadlar tuzishni, barcha tashkilotlar terimga odam chiqarishini buyurgan. Paxta terimda ishtirok etmagan tashkilot, korxona, restoran, oshxonalar gaz va elektr energiyasidan uzilishi haqida ogohlantirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand shahridagi korxonalardan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbari 1-avgust kuni kechqurun shoshilinch ravishda majlisga chaqirilganini Ozodlikka aytdi.
Soat 10 da majlis boshlandi. Viloyat hokimi paxtani terishda avvalo tuman aholisini jalb qilish, ikkinchidan tashkilotlar kamida 50 kishilik otryadlar tuzish zarurligini ham aytdi. Uchinchisi esa rezerv, bular o'qituvchilar va oliygohlar talabalari bo'ladi deb aytdi.
Dedi tashkilot rahbari. Uning aytishicha, hokim paxta terimi hashari bir oy davom etishini, keyin dalada qolgan paxtani fermer o'z kuchi bilan yig'ib olishi haqida gapirgan. Viloyat hokimi shuningdek to'yxona, restoran va katta ovqatlanish muassasalari, tadbirkorlar va taksoparklarga belgilangan miqdordagi odamni dalaga olib chiqishga ham topshiriq bergan. Bu topshiriqni ushbu majlisda ishtirok etgan Samarqand shahridagi ovqatlanish muassasalaridan birining rahbari ham Ozodlikka tasdiqladi.
Hokim, agar har biring terimga 40-50 tadan kam odam olib chiqmasang, gaz va svetingni uzaman, sesga aytaman, yop tashlaydi. Ishingdan muammo topish biz uchun problema emas, deb aytdi.
Deydi majlis ishtirokchilaridan biri. Bu rahbarning aytishicha, hokim to'yxonalar egalarini ham chetlab o'tmagan.
Hokim yana to'yxonalarga, shu davlatda ishlayapsanmi, har bir to'ydan 10 milliongacha foyda qilyapsanmi, gazingni, svetingni olib turibsanmi, demak davlatga ham foydang tegsin-da, odam topib paxtaga chiqarasan, dedi.
Deydi subaddosh. Ismini aytmagan va o'zini Samarqand viloyati hokimining yordamchisi deb tanishtirgan lozim, Ozodlik bilan suhbatda hokimning qanday majlislar o'tkazishidan xabari yo'qligini aytdi. Viloyat hokimligi qishloq xo'jaligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan lozimi, viloyat hokimi paxta masalasida majlis o'tkazganini Ozodlikka tasdiqladi.
Hokimimiz paxtani qisqa muddatda terib olish tadbirlari haqida topshiriqlarni berdi. Endi ko'pchilikka kelgan to'y, hammamiz hashar qilib o'z ixtiyorimiz bilan dehqonga yordam bersak, nimasi yomon? Bu yerda majburiylik yo'q, hammasi ixtiyoriy,
dedi lozim. Avval Surxondaryo va Qashqadaryo viloyati hokimi bo'lib ishlagan Turobjon Jo'rayev prezident Karimovning qattiq tanqididan so'ng 2013-yilda ishdan bo'shatilgan edi. Karimov o'lgandan so'ng joriy yilning fevral oyida Toshkent viloyatining Bekobod tumaniga rahbarlikka olib kelingan Turobjon Jo'rayev 13-iyun kuni Samarqand viloyati hokimi etib tayinlangandi. Turobjon Jo'rayevning janubiy viloyatlarga hokim bo'lib ishlaganida uning mahalliy rahbarlar va hokimlarni urib so'kkani haqida Ozodlik ilgari ham bir necha bor xabar bergan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Prezident Mirziyoyev, g'ijjakchi Abduhoshim Ismoilov va qo'shiqchi Zuloyxa Boyxonovalarni kollej rahbarligiga taklif qildi.
Yoshlar shu rahbar, administratsiya holdagi rahbar bo'lishda qiyin.
Qashqadaryolik ona xorijga ketish uchun 2.5 yashar o'g'lini 2000 dollarga pulladi. Qashqadaryoda 2 kishi ikkala chaqishidan nobud bo'ldi. Bishkekda 6 muxolifatchi 2 yildan 14 yilgacha qamaldi. Amerikaning Green Card lotereyasi cheklanishi mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston kadrlar siyosati.
G'ijjakchi Abduhoshim Ismoilov va qo'shiqchi Zuloyxa Boyxonovalarni kollej rahbari qilish borasida prezident taklif kiritdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Madaniyat, san'at va adabiyot vakillari ishtirokida 3 avgust kuni bo'lib o'tgan video selektor chog'ida prezident Shavkat Mirziyoyev taniqli san'atkorlarni musiqaga oid o'quv dargohlari va kollejlarga direktor qilib tayinlash taklifi bilan chiqdi. Ijodkorlar bilan uchrashuv chog'ida prezident xalq artistlari Yulduz Usmonova, Zuloyxa Boyxonova, Gulchanam Mamazoitovaga kollej direktorligini, maqom maktabiga esa g'ijjakchi Abduhoshim Ismoilovni rahbar qilish taklifini ilgari surdi.
Mana davramizda G'ulomjon Yoqubov, Farruh Zokirov, Ortiq Otajonov, Yulduz Usmonova, Mahmud Namozov, Zuloyxa Boyxonova, Ozodbek Nazarbekov, G'afur va G'ulom Eshjonovlar, Gulsanam Mamazoitova kabi xalq artistlari o'tiribdi. Sizlarning har biringiz bittadan san'at kolleji yoki musiqa maktabiga borib rahbarlik qilsangiz, men o'ylaymanki, bundan san'atimiz faqat yutgan bo'lar edi,
dedi prezident. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda maqom yo'nalishdagi o'quv dargohi tashkil qilib, unga O'zbekiston xalq artisti Abduhoshim Ismoilovni rahbar qilib tayinlansa, maqsadga muvofiq bo'lishini uqtirdi.
Men maqom yo'nalishida yangi kollej yoki musiqa maktabi ochishni unga Abduhoshim Ismoilovni rahbar qilib tayinlashni taklif qilaman,
dedi ijodkorlar bilan uchrashuvda prezident. Xalq artistlarining rahbarlik lavozimiga tayinlash taklifini Mirziyoyev yaqinda 100 yilligin mamlakat bo'ylab nishonlangan taniqli hofiz Komiljon Otaniyozov ijod yo'li misolida ochiqlab berdi.
Mana Komiljon Otaniyozov Markaziy Osiyoda maktab tashkil qildi. Qani aytingchi, bugun qaysi xalq artistimiz o'zining shunday munosib shogirdlari borligi, shogirdparvarligi bilan maqtana oladi,
deya savol qo'ydi prezident Shavkat Mirziyoyev. Ijodkorlar bilan uchrashuv paytida Mirziyoyev O'zbekiston xalq artisti Abzal Rafikovni yangi tashkil qilinadigan yosh diktorlar maktabiga rahbar qilib qo'yish zarurligini bildirdi. Ayni majlisda qatnashib, musiqa sohasini rivojlantirish bo'yicha o'z fikrlarini bildirgan O'zbekiston xalq artisti, sobiq madaniyat vaziri Farruh Zokirov Ozodlik bilan suhbatda musiqa maktablari va kollejlarni san'atkor emas, balki malakali menejerlar boshqargani ma'qul deya bildirdi.
Albatta, ijodkor ko'proq shu ijodi bilan shug'ullansa kerak. Chunki menejer, administrator bo'lish bu bir boshqacha fazilat. Juda oson emas. Bu juda ham murakkab vaziyat. Ijodkor shu rahbar administratsiya holdagi rahbar bo'lishi juda qiyin deb o'ylayman,
dedi xalq artisti Farruh Zokirov. O'zbekiston prezidentining san'atkorlarni rahbar qilib ko'tarish g'oyasi yangi emas. Bundan bir oy oldin prezident O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovni Yoshlar teleradiokanaliga direktor etib tayinlagan edi. 26 kun rahbarlik qilgan Nazarbekov ijod bilan shug'ullanishga xalaqit bergani bois ishdan iste'fo bergan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerikaning Green Card tizimi cheklanadimi? Ushbu mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. AQSh prezidenti ikki respublikachi senatorning qonuniy immigratsiyani cheklashga qaratilgan qonun loyihasini qo'llab-quvvatlamoqda. Ushbu hujjatda qonuniy migrantlar sonini yiliga 1 milliondan 500 mingga tushirish Green Card lotereyasini yo'qotish ko'zda tutilgan. Bu hujjat iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan amerikalik oilalarga g'amxo'rligimizdan dalolat. Ularning ehtiyojlari Amerika ehtiyoji birinchi navbatdadir, dedi Tramp. Senatorlar Tom Cotton va David Perdue'ning aytishicha, quyi malakali muhojirlarning ko'payishi oqibatida amerikalik ishchilarning maoshi tushib ketgan. qilingan. Immigratsiya tizimidan maqsad ishchilar va immigrantlar manfaatlarini himoya qilish, Amerikaga qonuniy asosda kelgan iste'dodli odamlarni qabul qilish bo'lishi kerak, dedi Georgiyalik senator Perdyu. Oq uy maslahatchisiga ko'ra, qonun loyihasi zanjirli migratsiyaga chek qo'yishga qaratilgan. Green card olayotgan shaxslar qariyalarni ham Amerikada yashashga taklif qilishi mumkin. Biroq bunday odamlar ishlay olmasa davlatdan yordam olib, byudjetga yuk bo'ladi. U odam boshqa qarindoshini, unisi esa yana bir qarindoshini olib kelishi mumkin. Mana shu zanjirli migratsiyadir, deydi Stiver Miller. Davlat rahbariga ko'ra, yangi tizim ball asosida bo'lib, green card olishda muhojirning ingliz tili darajasi va professional malakasi inobatga olinadi. Demokratlar va ayrim respublikachilar hamda immigrantlar huquqlarini himoya qiluvchi guruhlar taklifni qoralamoqda. Quyi malakali muhojirlarning ham bu mamlakatga ancha foydasi tegyapti. Masalan, ular ferma, dalalarda ishlab chiqarishda yoki uyda ishlaydi. Ularsiz ba'zi ishlar qolib ketib, iqtisodiyot yurmay qolardi, deydi Qurilish institutidan Kim Rubin. Oq uy rasmiylariga ko'ra, Donald Tramp hujjatni olqishlab, mamlakat bo'ylab shu mavzuda muhokamaga turtki berdi. Biroq Kongress hali beri ushbu qonun loyihasi bilan shug'ullanmaydi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tibroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda bir guruh muxolifatchilar uzoq yillik qamoq jazolariga hukm etildilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkek shahar 1-may tuman sudi 2 avgust kuni hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlikda ayblangan 5 muxolifatchiga hukm o'qidi. Sud hukmiga asosan Bekbolot Talgarbekov va To'roboy Qolobayevning har biri 14 yildanga, Marat Sultanov 10 yilga qamaldi. Aleksandr Gushev va To'yg'onbek Qalmatovlar esa 2 yildan shartli ravishda kesildi. Nomi zikr etilgan muxolifatchilarning barchasi xalq parlamenti harakati a'zolaridir. Ular o'tgan yilning may oyida prezident Almazbek Atambayev hokimiyatdan ketishi shart degan bayonot bilan chiqqanlaridan so'ng hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Ularning yozib olingan va keyinchalik oshkor etilgan telefon suhbatlarida Marat Sultanov: "Men ularni otaman, mashinasiga o't qo'yaman, boshqa varianti yo'q, o'ldiraman. Rossiyadan keladigan odamlar yetib keldi, hammasi joyida. Prezident 17-chi kuni iste'fo beradi, bizning odamimiz bosh vazir bo'ladi" degan gaplarni aytgani xabar qilingan. 1-may tuman sudida chiqarilgan yana bir hukmga asosan sobiq deputat Sadir Japarov odam o'ldirishga urinish, hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish, beboshlik va hokimiyat vakilini garovga olishda aybdor deb topilib, 11 yil 6 oyga qamaldi. Sadir Japarov shu yilning 25 martida 2013 yilda Issiqko'l viloyatida Qumtor oltin konini milliylashtirish talabi bilan tartibsizliklarga aylanib ketgan mitingni uyushtirganlikda ayblanib qamoqqa olingan edi. Muxolifatchilarning tarafdorlari va sudlangan muxolifatchilar bu sud jarayonlarini muxolifatga qarshi hukumatning siyosiy buyurtmasi deb baholamoqdalar.
Hech vaqtda bu ma'qul emas. Biz o'zingizlar ko'rdingizlar da.
Men hukmga noroziman. Avval sud mening aybdorligim to'g'risida hech qanday dalil isbot yo'q degan xulosaga keldi. Keyin esa aybdor deb hukm chiqardi. Men oqlanishim kerak edi. Sud hukumatning buyurtmasi bilan menga nisbatan shunday hukm chiqardi, dedi Sadir Japarov. Biroq parlamentdagi hukmron sotsial-demokratlar fraksiyasi deputati Rishkeldi Mombekov muxolifatchilarning siyosiy buyurtma to'g'risidagi fikrlarini noto'g'ri deb hisoblaydi.
дейді.
Бұ ішілер сиясі тайзық болген деген гепларге қошылмаймын. Негеки Жапаров аввал хам жинаетті айбланып судленген. Ысықкөлдегі митинглерді губернаторны гаровге олынышы кәтті жинаят. Жинаят қылген үчін судленген адамны тақып қылыны япты дейшілік хата болар еді деді Рыскелді Момбеков. Айны пайтта Бішкекті мұхалифатның ең нүфузлі ва тасырлі лидерлары Омурбек Текебаев хамда Дюшен Кулчо Тонфларга нисбатан суд жараёнлари давом этмоқда. Улар ўтган йилнинг февралида коррупсияда айбланиб қамоққа олинган эди.
Озодликда матбуот шарҳи. Тошкент бозорларида гўш нархи бўйича аҳолини алдаш давом этмоқда. Qashqadaryolik ona xorijga кетиш учун 2.5 яшар ўғлини 2000 долларга пуллади. Qashqadaryoda 2 kishi kana chaqishidan nobud bo'ldi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida xabar qildi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi Xanobod qishlog'ida yashagan 47 yoshli ayol va 16 yoshli o'smir kana chaqqani bois nobud bo'ldi. Darakchi gazetasiga ko'ra, Qashqadaryo viloyati Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bosh vrachi Sherboy Sherovga ko'ra, bu yil qish va bahor fasli ser yog'in kelgani va namgarchilik yuqori bo'lgani sababli yirik va mayda shoxli hayvonlarda uchraydigan kanalar har yilgidan ko'paygan. Bu esa chorvachilik bilan shug'ullanayotgan hola orasida kana chaqishi hollariga olib kelgan. 2 nafar kishining vafotiga kana chaqqanidan keyin kasalxonaga kech murojaat qilgani sabab bo'lgan. Umuman viloyat bo'yicha 98 kishida kana chaqishi qayd etilgan. Sherboy Sherovga ko'ra 2016 yilda viloyatda kana chaqishi oqibatida yuzaga kelgan gemorrojik isitmadan 3 kishi vafot etgandi. Toshkentning aksar bozorlarida go'sht narxi borasida aholini aldash davom etmoqda deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Rastalarda 1 kilogram go'sht 25 ming so'm degan yozuv yopishtirilgan. Amalda esa 30 ming so'mdan 40 ming so'mgacha sotilmoqda. Sotuvchilar soxta narxnoma ko'rsatilgan yorliqlar bozor ma'muriyati tomonidan yopishtirilganini aytgan. Xaridorlar esa bu tarzda odamlarni aldab ko'z bo'yamachilik qilishni qoralab o'z noroziligini bildirgan. Bozorlarda nima uchun bunday yozuvlar osilyapti. Xalqni aldash uchunmi yoki qog'ozdagi arzon go'shtni qidirib sarson-sargardon bo'lib yurish uchunmi? Go'sht bu narxda sotilmas ekan, bu yozuvlardan nima naf deya mutasaddilarni savolga tutadi Oila davrasidan nashri. Toshkent shahri Sergeli tumanida chaqaloq firoshlik bilan bog'liq jinoyat fosh etildi. Posta gazetasiga ko'ra, asli Qashqadaryolik Aziza Ishqoriyeva Toshkentda fohishalik bilan shug'ullanib yurib, shu viloyatlik usta bilan tanishib qolgan. Ikkisi qonuniy nikohdan o'tmasdan yashab, o'g'il farzandli bo'lgan. Bu arada chaqaloqning otasi ishlash uchun Rossiyaga ketgan. O'g'lini 2.5 yoshgacha parvarishlagan ayol uni sotishdan kelgan daromad evaziga xorijga ketishni rejalashtirgan. Aziza Ishqoriyeva 2.5 yashar bolasini 2000 dollarga sotishga urinayotganda huquq idoralari tomonidan qo'lga olingan. Qayd etilishicha, chaqaloq furushning qilmishi jinoyat ishlari bo'yicha Sergeli tuman ochiq sudida ko'rilgan va Aziza Ishqoriyevaga jinoyat kodeksining tegishli moddalari bo'yicha jazo tayinlangan. Farg'ona viloyati Rishton tumanida yashovchi avtomobil egasi yo'lda to'xtatgan IIB xodimiga bo'ysunmagan va boz ustiga unga jarohat yetkazgan deya xabar qiladi Huquq gazetasi. IIB yo'l harakati xavfsizligi xodimi Nexia avtomobil egasini qoidabuzarligi uchun to'xtatgan, ammo u bo'ysunmagan. Shundan keyin IIB xodimi mashinani to'xtatish uchun kapoti ustiga yotib olgan. Ismi oshkor etilmagan haydovchi esa unga jarohat yetkazib qochib ketgan. Qo'lga olingach, hujjatidagi kamchiliklar bois IIB xodimiga bo'ysunmaganini ma'lum qilgan. IIB xodimiga jarohat yetkazgan haydovchiga tegishli jazo berilgan. Qayd etilishicha, huquqbuzar haydovchi xorij filmlaridagi politsiyachidan qochish epizodlaridan ilhomlangan. Jahon yovvoyi tabiat jamg'armasi Turan yo'lbarsi populyatsiyasini tiklash uchun 15 yillik loyiha amalga oshirmoqda. Hurriyat nashriga ko'ra, buning uchun Qozog'iston hududi tanlangan bo'lib, mutaxassislar ushbu noyob turni qayta tiklash va uning yashab ketishi uchun zarur sharoit yaratishga intilmoqda. Mutaxassislar e'tirofchi yo'lbars yashab ko'payishi uchun talab etiladigan ekotizimni yaratish mushkul vazifadir. Tabiiy sharoit yo'lbarslarning yashash uchun qulay bo'lishi, ya'ni ov uchun kiyik, to'ng'iz, sayg'oq kabi hayvonlar, bir qator qushlar va yo'lbarslar oziqlanadigan zaytun singari o'simliklar bo'lishi talab etiladi. Turan yo'lbarsi bir paytlar O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Afg'oniston, shuningdek Kavkaz sarhadlarida tarqalgan. O'tgan asrning 60-yinchi yillarida Amudaryo to'qaylarida O'rta Osiyoda yashagan eng yirik yirtqich oxirgi Turan yo'lbarsi otib o'ldirilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident Shavkat Mirziyoyev prokuratura tizimini tanqid qilib, prokurorlarni eng katta o'g'rilar deb atadi.
O'zi birinchi o'g'ri ular, hammani tag'i o'g'rilikka da'vat qiladi. Eng katta o'g'ri ular.
O'shlik huquq faoli millatchilar jazolanishini talab qilmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump saylovda g'alaba qozonishiga Rossiya yordam bermaganini ta'kidladi. Shuningdek, dastur davomida ozod nazar, ozod mikrofon va sizdan Telegram rukunlari ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom ozod nazar eshitirishning bugungi mehmoni Kanadadan jurnalist Dunyo o'zbeklari veb-sayfasining muharriri Ismat Xushov. Assalomu alaykum Ismat aka.
Assalomu alaykum.
Kecha Mirziyoyevning prokuraturani keskin tanqid qilgani haqidagi ozodlik sayfasida chiqqan audio yozuvni eshitgan bo'lsangiz kerak.
Albatta eshitdim.
Prokuraturani Shavkat Mirziyoyev kuni kecha bo'lib o'tgan selektor yig'inida qattiq tanqid qildi va ularni axlat deb aytdi, o'g'ri deb aytdi, eng katta o'g'ri deb aytdi. Bu gaplarni eshitgan paytingizda hayratga tushdingizmi yo'qmi Mirziyoyevni mana shunday keskin so'zlaridan?
Ha, Mirziyoyevni haqiqatni yuziga tik qaraganidan hayratlandim, lekin prokuratura haqidagi bu gap so'zlardan hayratlanmadim. Chunki Shavkat Mirziyoyev davlat rahbari bo'lib kelganidan keyin juda ko'p narsalarni yanada ravsharroq, oydinroq ko'ra boshladi. U 8-9 oydan buyon boshlagan islohotlarini nima uchun amalga oshirish nihoyatda qiyin bo'layotganligini ko'rib bilib turgani uchun ham va bu mana shu qarshiliklarga asosiy aybdorlar kim ekanligini bilayapti kunma-kun. Shuning uchun ham uning har bir yig'ilishdagi har bir soha bo'yicha gapirgan gaplari xalqimizni ko'nglida cho'kib yotgan 25 yildan beri cho'kib yotgan tuyg'ularini ifodasi deb bilish kerak do'stim.
Ismatga kelgandan beri Shavkat Mirziyoyev barcha sohalarni, lekin ayniqsa prokuraturani qattiq tanqid qilyapti. Buning sababi nima?
Bir sohani butunlay yomon deb bo'lmaydi, uni ichida adolatli odamlar bor deyish mumkin, lekin prokuratura haqida bu gapni aytib bo'lmaydi. Sababi prokuraturada halol bo'lgan odam umuman ishlamaydi va ishlatilmaydi, ishga qabul qilinmaydi. Bu yerda korrupsiya, o'g'irlik, muttahamliklarni targ'ib etish keng quloch yoygani uchun o'zbek prokuraturasidagi ahvol nihoyatda fojiali bo'lganligini o'z ko'zi bilan davlat rahbari bo'lgandan keyin ko'rayotgani uchun ham Shavkat Mirziyoyev mana shunday gaplarni aytishga majbur bo'ldi. Yumshoqroq gapirdi dedim Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistondagi asl vaziyat, prokuraturadagi vaziyat bu gaplardan 100 barobar ziyodroq, dahshatliroq holatda. Hali ham Mirziyoyev sizlarni ayab gapiryapti. O'zbekistonda o'zbek xalqi mana siz bilan bizni eshitib o'tiribdi. 30 milliondan ziyod xalqini biror oila, biror fuqaro mana shu prokuraturadagi adolatsizlikka uchramadi desak, biz bugun yolg'on gapirgan bo'lamiz. Shuning uchun men qisqa qilib aytganda, Shavkat Mirziyoyev prokuratura sohasidagi bu sharmandagarchiliklarni juda to'g'ri ta'riflayapti. Bu u kishi aytgan darajalar ham juda ham ziyod ahvol, battar ahvol. O'zbekiston bosh prokuraturasi va prokuraturadagi rahbariyat bu prezidentni achchiq va alamli gaplaridan tegishli xulosa chiqarib olish kerak.
Sovet Ittifoqi tarqalgandan keyin birinchi bo'lib mana shu Boltiq bo'yi mamlakatlarda qilingan ish prokuratura tarqatib yuborilgandi. Mirziyoyev ham kecha shunga ishora qilib o'tdi. Agar ishlamasalaring, to'g'ri isloq qilmasalaring, tarqatib yuborma kerak emas degan gapni aytdi. Prokuraturasiz O'zbekistondagi mana shu adliya tizimini tasavvur qilish mumkin deb o'ylaysizmi?
Yo'q, prokuraturani o'kishi kerak emas degani, bunaqangi korrupsiyaga, adolatsizlikka botgan tizim kerak emas degan ma'noda gapirdi, lekin prokuraturani tarqatib yuborib bo'lmaydi. Uni masalan vazifalarini boshqa kuchlatar tizimlarga olib berish mumkin, lekin bu bilan va haliga hal bo'lmaydi. Mirziyoyev prokuraturani yo'qotmasa kerak, men nazarimda u buni rahbariyatini yangilab uni tamom bilan yangi bir pog'onaga olib chiqishda aytayotgan bo'lish kerak.
Nima uchun endi Shavkat Mirziyoyev tanqid qilyapti, lekin o'sha reformalarni o'tkazish qiyin bo'lyapti deb o'ylaysiz? Mana bosh prokurorni almashtirdi, 80% ishdan olib tashladim dedi, 15-20% qoldi deb aytyapti, lekin ahvol o'zgarayotganini sezmayapmiz. Nega?
Ahvol albatta o'zgarayapti, sekin asta, lekin tornizlar ko'p bo'lyapti. Buni sababi shuki, O'zbekistonda Islom Karimov, biz maktab kelgan ustozimiz O'zbekistondagi siyosiy tuzumni shu qadar korrupsiyalashtirdiki, bu tuzumni Shavkat Mirziyoyev bir hamla bilan 9 oyda o'zgartirishi albatta juda qiyin bo'ladi. Chunki kadrlarni, O'zbekiston rahbarligidagi kadrlarni tomiriga, ongiga singib ketgan poraxo'rlik bilan odamlarni mensimaslik, o'z mansab vazifalarini suiiste'mol qilib adolatni oyoq osti qilib yashash bularni qoniga singib ketgan edi. Mana shu oddiy haqiqat uchun ham Mirziyoyevga juda qiyin bo'lyapti. Shavkat Mirziyoyev ochig'ini aytishim kerak, bugun mana 9-oy u kishini rahbarlikka kelganiga 10-oy umuman men Shavkat Mirziyoyevdan uni qilayotgan ishlaridan bir jurnalist sifatida har safar hayratga tushyapman va 100% men ishonyapmanki, bu odam adolatparvar, xalqparvar odam ekan.
Lekin Ismat aka, mana shu davr ichida Shavkat Mirziyoyev bir necha vazirliklarni o'zgartirdi, to'g'rimi? Ichki ishlar vazirini yangi tayinladi, bir necha oydan keyin olib tashladi, o'ziga maslahatchi qilib oldi, keyin olib tashladi. Undan keyin mana O'zbekiston MTRKsiga rahbar qilib 71-yilda tug'ilgan yosh yigitni qo'yishdi. Ko'p o'tmasdan uni ham 6 oyga bormadi, ishdan olib tashlashdi. Ko'payib ketmayaptimi deyman? Ya'ni bu kadrlar yetishmasligimi O'zbekistondagi yoki Shavkat Mirziyoyevni tanlovi noto'g'ri bo'lyaptimi?
Yo'q, Shavkat Mirziyoyevni tanlovi deganda umuman bu ishdan olishlar bu tabiiy hol, inqilob bo'layotgan davrda, men O'zbekistondagi siyosiy hayotni inqilobiy o'zgarishlar hayoti davri deb bilyapman va to'g'ri bu bunday paytda bu ishdan olishlar, tez-tez ketishlarni buni to'g'ri tushunish kerak. O'zbekistonda hozir oson emas. Shavkat Mirziyoyev xato qilmayapti. Shavkat Mirziyoyev bir o'zi, O'zbekiston katta mamlakat, uni qo'l ostida tizimlari bor, kadrlar tizimi bor, keyin bizda shu paytga qadar milliy xavfsizlik xizmati yetkazib berardi, o'zini sohasi bir chetda qolib ketib, professional vazifasi shu hamma sohaga aralashib butun kadrlarni mana shu xizmat, xavfsizlik xizmati tavsiya qilardi, kadrlar bo'limiga, kadrlar bo'limi prezidentga tavsiya qilardi. Kadrlar masalasida prezidentni chin yuragidan tushungan 25 yildan buyon Islom Karimov davrida davlat maslahatchisi bo'lib kelgan odamlarni Shavkat aka nima uchun yonida olib o'tirganini men Kanadada turib tushunolmayapman do'stim. Milliy xavfsizlik xizmati tizimlar, mana bojxonalar, u kishiga qarshilik qilayotgan kuchlatar tizimlari, bular Shavkat Mirziyoyevni shu bugun agar sonra topança bilan otib tashlab suiqat qilishdi. Kecha ikkimiz o'ylab yuribdi. Men bitta hozir men maqola yozyapman. Maqolaning sarlavhasi Shavkat Mirziyoyevga suiqat qilishlari mumkin. Mana men bugun erta e'lon qilaman. Men qo'rqaman hozir. O'z davlat rahbariga juda katta kuchlar qarshi turibdi. Mana shu kecha prokuratura haqidagi gaplarni eshitib, ular uyiga borib o'tirib o'zlarini ulfatlari bilan Mirziyoyevga rahmat deydimi? Hammasi so'kib yuribdi. Mana meni stolimda hozir kechada avval kuni menga O'zbekistondan yuborildi Shavkat Mirziyoyevga qarshi maqola, oila a'zolariga qarshi. Mana bu maqolani sarlavhasi Zolotiye grabli Mirziyoyevi Saidiy. Qarang, prezidentning qizlariga hujumga o'tishyapti. Men bu maqolani e'lon qilmay turibman, lekin O'zbekistonni bu muttahamlarni yuborgan maqolasini internet tarmog'ida ertaga o'qib qolsangiz ajablanmang. Bu O'zbekistonda hayot mamot jangi ketayotganidan dalolat beryapti.
O'zbekiston hukumatida bo'lganlar ba'zilar majlisbozlik ko'payib ketyapti, har kuni majlis deyishadi. Go'yoki Shavkat Mirziyoyev o'zini obro'sini orttirish uchun mana shunday populistik qadamlarni tashlayapti degan gaplarni aytishadi.
Quvvai hofizasi normalniy odam bu gaplarni aytmaydi. Ha, O'zbekistonda o'yin bo'lmayapti hozir. Sport futbol o'yini bo'lmayapti. Ular futbol o'yiniga aylantirmoqchi Mirziyoyevni islohotlarini. Yo'q, Mirziyoyev yig'ilish qilishga majbur, odamlarga o'z fikrini o'qitirishga majbur. Televideniya orqali o'zbek xalqi bu gaplarni eshitishga, hammasiga eshittirishga majbur bo'lyapti. Populistik degan gaplarni men eshitsam asabiylashaman. Masalan, u kechirasiz, Islom Karimov to'g'rini shunday qamolardi, olgandan keyin jim yursa ham bo'lardi. Bugun ozodlik ham hech narsa qilolmasdi, Ismat Qushov ham, dunyo o'zbeklari ham. Lekin afsuski, anavi rahbarlar uchun va ming rahmatki xalqimiz uchun Shavkat Mirziyoyev bunday qilmadi, jim ketmadi prezident bo'lgandan keyin. Turkman boshiga o'xshab, o'ziga o'zi hamdu sano o'qib, odamlarni manga olib kelib, egilib gul berasan demadi. Ish qilyapti, kurashyapti. Shavkat Mirziyoyevning ishi adolatli ish va u albatta agar o'zini ehtiyot qilsa g'alaba qiladi do'stlar.
Kanadadan jurnalist Ismat Qushovning ozod nazari edi. Katta rahmat Ismat aka.
Rahmat do'stim.
Sog' bo'ling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Namangan shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan ko'zi ojiz Mo'minxo'ja Mukarramov nogironlar uchun ish o'rinlari yaratilmagani, imtiyozlar olib tashlangani va tirikchilik og'ir bo'lib borayotganidan shikoyat qildi. Nogironning aytishicha, ilgari ishlab turgan paytda haftasida bir marta qozoni go'sht ko'rgan, ayni paytda esa oyida bir marta ularga davlat tomonidan 1 kilodan tekin go'sht berilyapti. Mo'minxo'ja Mukarramov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Ilgari O'zbekistonda ham haqiqatdan ko'zi ojizlarga ish bo'lardi. Bilasizmi yo'qmi? Hozir na hasta degan topolmaymiz, ya boshqa degan narsalar topolmaymiz. O'shanga bir yetkazib qo'yaychi, bu axborotga chiqarib qo'ysa ajoyib.
Shoshmang, endi siz ham ko'zingiz ojizmi?
Ha.
Demak, mana bugungi o'zlaringiz muammolaring haqida gapirib bering bo'lmasa shuni.
Endi gapirib bersak, kelsalar tuzuklarda beri yetyapti. Lekin bozorga qaraganda albatta ehtiyot qilib ishlatsa yetadi. Bo'lmasa endi albatta o'zingizlar bilasiz, uni aytib o'tirishim bilan hojati yo'q, qiyin. Lekin haqiqatda ish yo'q. Ojizlarga achari qiyinchilik bilan bor. Endi ilgari mana o'zingiz bilasizmi yo'qmi, bizda ligotalar ham bo'lgan bir vaqtlarda.
Ha, imtiyozlar bo'ladi, rozi yo'qmi?
Imtiyozlar yo'q. Endi bor qisman, ozgina qolgan. Avtobuslarga bor, narga xususiylarga yo'q. Davlatga bor. O'n kelib qolsa. Endi rayonga qo'yilgan, lekin rayonlarga qo'yilgan bilan hozir pul oladigan bo'lib qolgan. Ana, ko'rdingizmi? Bu qanday nima?
Ilgari qanaqa imtiyozlar bor edi?
Ya'ni mana hozir men sizga aytsam, elektrga bor edi. Keyin mana u gaz, suv, sovuq suv bularga endi olib qolmasdi deyapti. Umuman. Mana hozir endi hozirgi suvni berib bermayapti ham u. Bergavosini suvga olyapti. To'g'ri. Uch o'chish hisobida-da endi. Telefon haqi to'lanadi, u ilgari ham to'lanib kelgan. Lekin o'sha ham haligi ligotasi bo'lgan telefonda ham. Mana hozir uni qo'ying. Banitalar pulib o'tiryapti. Dorilar qiymat. Bu qanaqa degan gap? Davolanish, mana men yaqinda xotinimni ishalang, qoshaning, qoshaman 300 ming bilan davolatdim. Bu eng nimasi? Yaqinda yotdi. Ana.
Mana hozir aytishyaptiki, go'sht qimmat bo'lib ketdi deyishyapti. Kontaminlangan
oilalar.
Bir haqiqatda go'shtlar qiymat. Qozoningiz bir go'sht ko'ryaptimi, yo'qmi?
Ya qozoning go'sht ko'radi, chunki bizda yolg'on gapirmaymiz. Bir oyda bir marta produktni berganda bo'ladi. Endi bir oyda bir marta. Boshqa vaqt yo'q. Davlat tomonidan endi 15 yil nima beradi. Uni inkor qilib bo'lmaydi. Lekin baribir o'sha go'sht bir oyda bir marta xolos. Ilgari har haftada yerdik. Mana kelgan vaqtimizda sizlar bilasiz, katta odam ekansiz. Har haftada go'sht berardi, ozgonida. Endi hozir to'g'ri bepul beryapti, u bir oyda bir marta. Agar kelsamiz chiqsa, qolib qolardik. Hozir endi qololmayaptik, ilgari haligi ozgon bo'lgan vaqtida.
Bir oyda bir marta bir kishiga qancha beradi?
Bir kilo. Uni ichida shakar, mahsulotlari bor, yana sariyog' bor, tuxum bor, kir yuvish nima deysiz?
Parashok.
Parashok deydimi? Bor, tovun bor. Hozir tovuq ham qo'shilib qolgan. Bu ham bir oyda bir marta. Xo'p, yovut yog' bor shu. Ayshli.
Deydi namaganlik nogiron Mo'minxo'ja Mukarramov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlikka maktub yo'llagan xorazmlik tinglovchi O'zbek armiyasida duh va dzembil munosabati mavjudligidan va boshqa ijtimoiy muammolardan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men 2014-2015 yillarda Farg'ona DVDsida xizmat qildim. O'zim xorazmlikman. Xizmat chog'ida bir oy karantinda bo'ldik. Qolgan 11 oy dug' bo'lib yurdik, lekin dug' dzembil yo'q deyishadi. Bo'lgani ham yaxshi ekan. Nega desangiz, 6 oy dug' bo'lsang, 6 oy dzembil bo'lasan. Hozir esa askar 12 oy dug', dzembil esa serjant va ofitserlar. GDO bo'limida xizmat qildim. O'ylab ko'ring, kazarma qishda umuman isimaydi. Oynalari chaj qurilayotgan paytda ruslar tomonidan o'rnatilganicha turibdi. Svet o'chishini aytmaysizmi? Ayniqsa jangovar navbatchilikda turganingizda. Soldatlarga beriladigan paluchka bor. Oyiga 250 mingdan boshlanuvdi. 6 oygacha oshmagan. O'shaning dolasini har askardan oldin serjantlar, keyin ofitserlar olardi. Bermasangiz urishardi yoki qattiq qiynashardi. Keyin ishlarga va navbatchiliklarga faqat sizni qo'yaverardi. Armiyada ota-onangiz yo'q, sizning yoningizni oladigan. Kattalarga aytib qo'ysangiz, o'zingizni o'zingiz suitsid qilishga majbur bo'lasiz. Bir yil davomida. Bitta xorazmlik bola shu yili 3-chi etajdan o'zini tashlagan. Borganimdan xizmat tugagunicha ligota olaman deb kunu tun naryadlarda ham, kechasi ham kitoblar o'qib, yaxshi tayyorgarlik ko'rgan edim. Lekin ololmadim, chunki 3.5-4 million so'mga sotib olishga ulgurishgan ekan. Kitob o'qimaganlarga tayyorlan axir sen ham desak ular, menga kerak emas, nima qilaman men ligotani kallam bo'lmasa, deb yurishardi. Lekin ular amalda allaqachon ishni pishirib qo'yishgan ekan. Buxorolik bitta ofitser, ismini eslolmayman, hammaga ligotani sotib yurgan ekan, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-avgust kuni o'tkazgan videoselektor yig'ilishida prokurorlar va ularning faoliyatini qattiq tanqid qildi. Prezident eski axlat tizimidan qolgan prokurorlarning o'zlari katta o'g'ri ekanligini ta'kidlar ekan, agar halol ishlamasa, almashtirishdan keyin qolgan prokurorlarni ham ishdan chetlatishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka yetib kelgan audio yozuvda O'zbekiston prezidenti ochiqchasiga prokurorlarni yomon ko'rishini aytadi.
Sal dunyo qarashingni o'zgartirmasang ertaga kech bo'ladi. Shuni bilginsan. Senga 10 kun surat. Menga seni qadamlaring baribir yoqmayapti. Bitta o'zing qolding, hammani o'xtashadimman. Men o'zi prokuror degan odamni kechirasizlar, juda yomon ko'raman. Bu ochiqcha aytayapman. Men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'o'dayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishini odamni mensimasini juda yaxshi bilaman.
Deydi prezident prokurorlar ishiga baho berarkan. Prezident Karimov davridagi prokuratura xodimlarini axlat deb ataydi va ularni baribir o'zgartirishga va'da beradi.
Prokuror bilan qachon prokuror yaxshi yashaydi? Xalq yaxshi yashasa. Bularni uylarini qaranglar. Tagidagi mashinalarni qaranglar. Familiyasi yosh bilmaydi bir taxmoqlar. Lekin prokuror bo'lib olgan tanish bilish bilan g'o'dayat.
Deydi Mirziyoyev. Ba'zi bir prokurorlarning hatto familiyasini to'g'ri yozishni bilmasligini aytgan prezident prokuror e'tiborni ular qurayotgan qasrlarga qaratdi.
Arqamni uzun qo'yib-qo'yibman hozircha. Men bu gaplarni aytish oson emas, lekin men hamma eshitsin deyapman. Biz uchun hech kim avtoritet emas. Bitta xalq va xalq yana bir marta xalq.
Deydi prezident. Shavkat Mirziyoyev prokuratura xodimlari bilan 7-yanvar kungi o'tkazgan uchrashuvida prokuratura faqat jazolaydigan repressiya organi bo'lib qolmasligi uchun ular ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatilishi kerakligini aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'shdagi huquq himoyachisi Zatulla Rahmatullayev ijtimoiy tarmoqlarda milliy nizo qo'zg'atishi mumkin bo'lgan sharhlarni qoldirgan shaxslarga nisbatan chora ko'rishni so'rab, Qirg'iziston bosh prokurori hamda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi nomiga ochiq xat yo'lladi. Huquq himoyachisi bilan men Sherzod suhbatlashdim. Zatulla Rahmatullayevga ko'ra, so'nggi paytlarda Qirg'izistonda millatchilik ruhidagi jurnalistlar va siyosatchilar ko'paymoqda. Ayrim ultramillatchi shaxslar 2010-yilda bo'lgani kabi qayta millatlararo nizo chiqarishga harakat qilmoqda degan huquq faoli. Ijtimoiy tarmoqlarda millat Millatchilik ruhidagi navbatdagi sharhlar O'zbekiston hukumati tomonidan O'shga yangi maktab qurilishi to'g'risida chop etilgan xabar ostida qoldirilganini aytdi.
Bu xabarni Zanozada e'lon qilgandan keyin yozilgan kommentariyalarni ko'rsangiz, bu yerda millatchilik ruhidagi chaqiriqlar, millatlararo to'qnashishga chaqiruvchi sharhlar bor, o'zbeklarda zanchin nafsoniyatiga tegadigan sharhlar bor. Hatto mana yerda yozyapti mana Emil millioner degan. Уважаемый президент Узбекистана, забери, пожалуйста, всех узбеков из Кыргызстана, заранее благодарен деп. Biz Qirg'iziston gражданымыз, biz mahalliy xalqimiz. Nima uchun bizni O'zbekiston prezidenti olib ketishi kerak?
Dedi huquq faoli. Zatulla Rahmatullayev Qirg'iziston bosh prokurori Indira Joldubayeva hamda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Abdul Shegizbayev nomiga yo'llagan ochiq xatida bu kabi sharh qoldirgan shaxslarni Qirg'iziston jinoiy kodeksi asosida javobgarlikka tortishni so'ragan.
Ijtimoiy tarmoqlarda bu diniy ekstremizm ruhidagi biror bir chaqiriq yo biror shunaqa bir maqola bo'ladigan bo'lsa, albatta ularni jinoiy javobgarlikka tortilyapti. Nima uchun millatlararo janjal qirg'inga chaqirganlarni tortib bo'lmaydi? Qirg'iziston jinoiy kodeksining 299-moddasida millatlararo diniy konfessiyalararo nizo chiqarishga chaqirgan odam obligatoriy jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak.
Dedi Zatulla Rahmatullayev. Aytish joizki, qirg'izistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida har bir saylov yoki qandaydir siyosiy voqealar arafasida millatchilik ruhidagi maqolalar va izohlar ko'p paydo bo'ladi. Bu jarayon o'tganidan keyin bunday chaqiruvlar ham ozayadi. Biroq huquq faoli bunday holatga bee'tibor bo'lish jiddiy to'qnashuvlar kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin degan fikrda. Zatulla Rahmatullayevga ko'ra, bugungi kunda mamlakat, jumladan 2010-yilgi millatlararo nizo ro'y bergan janubiy viloyatlarda. Millatlararo munosabatlar ijobiy tomonga o'zgargan. Qirg'iz-o'zbek ko'chalarida birga yuribdi. To'ylarga birga boryapti. Lekin shu narsalarni ko'ra olmayotgan marginal ultramillatchilar bor, deydi Zatulloh Rahmatullayev. O'zbekiston Qirg'izistonning O'sh shahrida 630 o'rinlik maktab qurib berishi borasidagi shartnoma o'zbek va qirg'iz rasmiylari tomonidan 28 iyul kuni Bishkek shahrida imzolangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkmaniston prezidentining harbiy mahoratini askarlarga namoyish qilgan video mamlakat rasmiy televideniyasi orqali tarqatildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Davlat nazoratidagi Turkmaniston televideniyasi avtokrat rahbarning bir guruh askarlarga pichoq uloqtirish va o'q otish qobiliyatini namoyish qilayotgan lavhani ko'rsatdi. Ular prezidentning qahramonlik mahoratini olqishlash uchun tinmay qarsak chalib turadi. Telelavha Berdimuhamedov poytaxt Ashxobod janubidagi harbiy bo'linmaga borib, zamonaviy harbiy uskunani ko'rikdan o'tkazgan kuni namoyish etildi. Ekranda eng yangi jangovar qurollardan birini qo'lida tutib turgan hukumat rahbari nishonni mo'ljalga ola bilish iqtidorini namoyish qildi va bu uning harbiy tayyorgarlik darajasi juda yuqori ekanini ko'rsatadi, deyiladi Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov devoni tarqatgan bayonotda. Turkmaniston prezidentining o'q otish mashqlari haqidagi rasmiy xabarning to'liq nusxasini o'sha zahotiyoq topib bo'lmadi. Biroq muxolifatga tegishli Chrono.tm.org veb-sayti o'sha lavhaning tarojlangan nusxasini o'z sahifasiga qo'ydi. Unda davlat ixtiyoridagi Oltin asr teletarmog'i tarmog'ining logotipi rasmiy tamg'asi aks etgan. Veb-sayt o'z telelavhasiga Arnold Shvartsenegerning 1985 yil ekranga chiqqan Commandos filmidan parchalarni montaj qilgan. Unga Berdimuhamedovning o'zini bahodir qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan imijini masxaralash uchun vahimali musiqa qo'yiladi va telelavha efirga 1 avgust kuni uzatilgani aytiladi. Namoyish etilgan asl kadrlarda Turkmaniston prezidenti harbiy kiyimda va qora ko'zoynak taqib olgan holda tasvirlangan. Telelavhada Berdimuhamedov hujum miltig'i bilan nishonga olish mashqlarini bajarayotgani ko'zga tashlangan. Unda prezident qog'oz nishonni aniq urgan urmaganini bilib bo'lmaydi. Ammo keyingi bo'lakda u nishonlarni ko'zdan kechirayotgani va nishon markaziga tekkan o'q izlari va uni olqishlayotgan tomoshabinlar paydo bo'ladi. So'ngra u to'pponcha bilan yana nishonlarni aniq uradi va qurollar turgan stoldan harbiy pichoqni olib, qo'ldan qo'lga ovushtiradi va qog'ozga chizilgan dushmanga qarata 3 marta pichoq uloqtiradi. So'nggi pichoq dushmanning bosh kiyimiga borib tegadi. Mashqlar uning pichoqlarini nishondan sug'urib olishi bilan yakunlanadi. Lavhada sobiq Sovet Respublikasining Dashtli adirlaridagi harbiy mashqlardan so'ng Berdimuhamedovning qog'oz nishonga dastxat yozib berayotgani aks etadi. Sobiq tish do'xtiri tabiiy gaz zaxiralari mo'l bo'lgan mamlakatni 2006 yildan beri boshqarib kelmoqda. U o'zini turkman boshi, barcha turkmanlarning otasi deb atagan prezident Safar Murod Niyozovning o'limidan so'ng ushbu lavozimni egallagan. Kuzatuvchilar hokimiyat idoralari 60 yashar Berdimuhamedovning shaxsiga sig'inish paydo bo'lishiga sababchi ekanini aytmoqdalar. U o'zini arqadoq, suyangan tog' deb atay boshladi. Berdimuhamedov o'tmish toshdan meros qolgan yodgorliklar, jumladan butun mamlakat bo'ylab qo'yilgan ko'plab haykallarni yo'q qilmoqda. Ammo 2015 yilda Ashxobod shahrida uning o'ziga 21 metrlik ustiga oltin qoplangan marmar haykalni o'rnatdi. Davlat televideniyasi uni iste'dodli sportchi va rassom, o'z yozgan she'rlariga musiqa bastalab qo'shiq kuylayotgan xonanda sifatida tez-tez namoyish qiladi.
Osmonga qushlar qanat qaqqanma. Sahardan mar suyu bo'lib atanma. Senin kami ışkın doryar yürümü Seni vuryan bu oğudan cahanma
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp 2016 yilgi prezident saylovida Rossiya ko'magi bilan g'alaba qozonmaganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Donald Tramp 3 avgust kuni Virginiya shtatiga qilgan tashrifi davomida ko'p odam bizning kompaniyamizda rossiyaliklar bo'lmaganini biladi. Biz Rossiya tufayli g'alaba qozonmadik. Biz siz tufayli g'alaba qozondik dedi. Tramp demokratlarni Rossiya haqidagi uydirmani ilgari surishda ayblab keladi. Wall Street Street Journal va boshqa axborot vositalari Adliya departamenti maxsus prokurori Robert Mueller Trump Rossiya bilan hamkorlik qilgan qilmaganini tekshirish uchun katta hakamlar hay'atini tuzgani haqida xabar berdi. Trump va boshqa Oq uy rasmiylari hakamlar hay'atini tuzish Rossiya aralashuvi haqidagi ayblovlarga tezroq barham berishiga umid bog'lagan.
I just hope the final determination is a truly honest one.
Umid qilamizki, yakuniy xulosa haqiqatan odil bo'ladi, dedi Tramp. Hakamlar hay'atini tuzish sobiq federal qidiruv byurosi direktori Millerga guvohlarni sudga chaqirish hamda ulardan rasmiy ko'rsatma olish imkonini beradi. Bu esa tergov sur'atlarini tezlashtiradi. Trampning huquqshunoslari prezident katta hakamlar hay'ati tuzilishidan qo'rqmasligini, chunki prezidentning o'zi tergov qilinmayotganini ta'kidlashdi. Reuters agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, prezidentning o'g'li kichik Donald, kuyovi Jared Kushner hamda Trump saylov shtabining sobiq rahbari Paul Manafort 2016-yilda bir guruh rossiyalik bilan o'tkazgan uchrashuvga aloqador shaxslar sudga chaqirilgan. Uchrashuvdan oldin rossiyaliklar Trumpning o'g'liga uning raqibi Hillary Clintonni obro'sizlantiruvchi ma'lumot berishni va'da qilgan. CNN esa tergov davomida sodir etilishi mumkin bo'lgan moliyaviy jinoyatlarga alohida e'tibor berilayotgani haqida xabar qildi. Katta hakamlar hay'ati biror ish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'ash kerak yoki yo'qligini aniqlash uchun tuziladi. Hakamlar hay'atiga oddiy fuqarolar a'zo bo'ladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, hakamlar hay'ati tuzilgani jinoiy ish qo'zg'atiladi degani emas. Rossiya AQSh prezidenti sayloviga aralashgani haqidagi iddaolarni bir necha kongress paneli ham ko'rib chiqmoqda. Rasmiy Moskva esa ushbu saylovlarni keskin rad etib keladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.